ბიჭუნთან ერთად.
მოგესალმებით, ირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები, ჯერჯერობით ბევრი რუბრიკა არ აქვს, მაგრამ ერთი ძალიან ცნობილი რუბრიკა გახლავთ ქართული. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ ქართულ პოეზიაზე, ქართულ ლიტერატურაზე, ქართველ მწერლებზე და ბოლო ხანებში განსაკუთრებული ყურადღება მივაპყარით ქართველი მწერლების უკვდავების ადგილს, დაწმინდას და შემოვიგეთ ასე თქვა ქვერუბრიკა დიდი დაწმინდელები. დღეს ვისაუბრებთ დაწმინდის კიდევ ერთ ბინადარზე, რომელიც პოეტებს შორის გამოირჩევა ბევრი ნიშნით. უპირველეს ყოვლისა ეს ერთადერთი მანდილოსანი გახლავთ პოეტებიდან დაწმინდაზე, ვინც არის დაგძლული. საუბარი არის პოეტზე, პოეტ აკადემიკოსზე და ძალიან საყვარელ ქართველ ავტორზე, ანა კალანდაძეზე. ანა კალანდაძე მოგეხსენებათ, ეს არის ჩემი მშობლების თაობის ადამიანი. იგი 1924 წელს დაიბადა ხიდის თავში, გლეხის ოჯახში, ეს იყო პავლე კანდელაკი, კარგი, ძლიერი გლეხის ოჯახი იყო. 1941 წელს ქუთაისში დაამთავრა საშუალო სკოლა და შემდეგ ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენს მშობლიურ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. 11 წლის იყო პირველი ლექსი რომ დაწერა და უნივერსიტეტს რომ ამთავრებდა უკვე ჩამოყალიბებული პოეტი იყო. ძალიან მალე გამოაქვეყნა ასე ვთქვათ თავისი ლექსები, რომელთაც იმ წუთას მიიპყრა საზოგადოებრივი ყურადღება თავისი უპირველეს ყოვლისა სრულიად მოულოდნელი სინატიფით. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველაფერზე იწერება ლექსები, ჩაქუჩებზე, ბელადებზე, ბერიაზე, სახელმწიფო მეთაურებზე, მაჩვენ კანდიდ ჩარკვიანზე, აგურზე, რაზეც გნებავთ. მოგონთ, ანა კალანდაძე ამის პოეტი არ იყო. ანა კალანდაძე იყო სამშობლოს გრძნობის, ბუნების გრძნობის, სიყვარულის პოეტი. ძალიან დახვეწილი, ძალიან სათუთი, აი პირველივე ლექსებში ის მოგვევლინა ისეთ დიდოსტატად, რომელსაც სიტყვის გრძნობა ჰქონდა განსაკუთრებული, რომელსაც ამ დონეს ბევრი აღწევს სიცოცხლის ბოლოს, როდესაც სხვათ შორის სათქმელი არ არის ხოლმე. ანა კალანდაძე თავიდანვე დაიბადა ლექსის გრძნობით. ხო, მერე ბევრმა სცადა, რომ ეს ყველაფერი გაეფუჭებინა. ეგ როგორც იციან ხოლმე ჩვენში, ანა კალანდაძეს მოთხოვეს ლექსები ყველაფერზე. და ანა კალანდაძე მოგზალებული ადამიანი იყო და იყო და დაწერა ლექსები ყველაფერზე. ასე რომ, თუ ვინმე საინტერესებს, აქვს თუ არა მას საბჭოთა ლექსები დაწერილი, უნდა სამწუხაროდ აღიაროთ, რომ დიახ, როგორც გალაკტიონ დაბიძეს, როგორც ყველა ქართველ პოეტს, ვინც ამ პერიოდში იცხოვრა, თუ არ ჩავთვლით ისეთებს, რომელიც ოფიციალურად აღიარებულები არ იყვნენ, იმიტომ ასეთებიც არსებობდნენ, ხო, მასაც აქვს ასეთი რამ დაწერილი. სხვა შორის ამის შესახებ ჩვენ ბევრი რამ ვიცით, მაგალითად ვიცით ასეთი რამ, რომ ანა კალანდაძე ძალიან სერიოზულად დაუახლოვდა პოლიკარპე კაკაბაძის ოჯახს. ნუ, მის კალიშვილთან ჰქონდა მეგობრობა, საერთოდ ხშირად იყო ხოლმე ამ ოჯახში და თვითონ პოლიკარპე კაკაბაძე მასზე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ლაპარაკობდა და ძალიან უყვარდა. ხო, და როდესაც ნახა, რომ ანამ დაწერა ჩვეულებრივი საბჭოთა ლექსები ყველაფერზე, პოლიკარპე კაკაბაძე გაოგნდა, იმიტომ რომ მის თვალწინ ის მშვენიერება, ის ია ამოსული ქართულ პოეზიაში ფუჭდებოდა და აფუჭებდა მას, რა თქმა უნდა, საბჭოთა სინამდვილე, მწერალთა კავშირი, მწერალთა კავშირის ის მდივნები, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ლექსების კრებული უნდა გამოიცეს და შიგნით საბჭოთა კავშირი უნდა იგრძნობოდეს და ბელადები უნდა იგრძნობოდეს და ეპოქის მაჯისტემა, როგორც ისინი ამბობდნენ, და ბევრი სისულელე უნდა იგრძნობოდეს. აი პოლიკარპე კაკაბაძე მოუხსნა, რომ ასე შეიძლება, და ამის მერე მას არასოდეს არანაირი გადახვევა ნამდვილი და სუფთა პოეზიიდან არ ქნია. როდესაც ვაკვირდებით ანა კალანდაძის შემოქმედებას, ჩვენ ხედავთ, რომ იგი მუდმივად ცდილობდა შეენარჩუნებინა ის სინატიფე, ის სისადავე, ის უბრალოება და ის ოდნავი აქცენტი ძველი ენისა, რომელიც მას ყოველთვის ჰქონდა, სულ თავიდანვე ჰქონდა პატარა აქცენტი ძველი ქართულისა, რომელიც მას აქცევდა ანა კალანდაძე. ანუ მისი ხმა იყო ეს ქართულ პოეზიაში. მთელი ცხოვრება იმუშავა მეცნიერებათა აკადემიაში ენათმეცნიერების მიმართულებით. ეს ქალბატონი ენათმეცნიერი იყო ყველაფერთან ერთად და აქ მე სულ მახსენდება ერთი დიდი ფრანგი პოეტის სიტყვები, რომელმაც თქვა, რომ შეუძლებელია ადამიანი ერთდროულად იყოს გემის კაპიტანიც და მხატვარი მარინისტიც. ანუ ამაზე ჩვენ ვისაუბრია, ძალიან ძნელი წარმოდგენია, რომ თან გემს მართავდე და თან გემს ხატავდე და თან ზღვას მართავდე და ზღვას ზღვის მენეჯმენტს ახდენდე და აკვირდებოდე მას, როგორც გამომხმარებელი ამ ზღვის წყლებისა და გზებისა და ასე შემდეგ, და ამავე დროს ხატავდე მას, როგორც მარინისტი მხატვარი. მიუხედავად ამისაო, თქვა პოლ ვალერიმ, ვისაც ეკუთვნის ეს სიტყვები, არსებობენ ისეთი წერლები, რომლებიც ახერხებენ ფილოსოფოსობას და პოეზიას ერთდროულად. ანუ გემის კაპიტნებიც არიან და ამავე დროს მარინისტი მხატვარი. ეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ აი ანა კალანდაძე იყო შესანიშნავი ქართველი ენათმეცნიერი, იგი მუშაობდა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ქართული ენის ასე ვთქვათ ინსტიტუტში. ეს იყო უბწყინვალესი მუშაკი ამ თვალსაზრისით და ამავე დროს იგი იყო საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო პოეტი. ხალხს იგი უყვარდა თავიდანვე. თქვათ ასე, რომ მისი მოვლენა ქართულ პოეზიაში საფეთქება იყო ძალიან სერიოზული. პირველივე დღიდან გაიცნო იგი ხალხმა და შემდეგ იმ პირველ ლექსებს ახალი ემატებოდა ხოლმე. იგი, რა თქმა უნდა, წელთა კავშირთან თანამშრომლობდა, იყო გამგეობის წევრი, მე 90-იან წლებში გახდა წერალი აკადემიკოსი, პოეტი აკადემიკოსი. ბევრი სიყვარული ეკუთვნოდა ხალხისგან, ცხოვრობდა ძალიან მოგრძალებულად. ის იყო მოგრძალებული ადამიანი, მოგრძალებული იყო ცხოვრებაში, მოგრძალებული იყო პირად ცხოვრებაში. მაგრამ იგი არასოდეს არ ყოფილა მოგრძალებული პოეტი, იმიტომ რომ მას არ ეშინოდა არც ერთი დიდი თემის და ის არ წერდა, ასე ვთქვათ, ისე რომ მოგრძალებული, როგორც მოგრძალებულები წერენ ხოლმე. ეს მისი ხასიათის თვისება იყო, ეს იყო მისი ადამიანური თვისება, რომ იგი არ იყო ხმაურიანი და ასე ვთქვათ, ის არასოდეს არ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, პოეტი ტრიბუნი და ის არასოდეს არ იყო ძალიან სერიოზულად და ღრმად ჩართული საბჭოთა საზოგადოების ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ. მოგეუბნებით, მისი მოგრძალებულობა გამოხატული იყო იმით, რომ მას ჰქონდა სამუშაო და მას უყვარდა პოეზია. და ეს იყო ყველაფერი, რაც მას ჭირდებოდა. ჩვენ ვერ დავინახეთ მისგან სხვა მოთხოვნები. მოგეხსენებათ, მას ახლა დაფასება ნამდვილად არ აკლდა, ყოველთვის შემჩნეული და დაფასებული იყო. ბოლოს და ბოლოს, ცხოვრების ბოლოს, მან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასიხარულო პრემია 2006 წელს მიიღო, ლიტერატურული პრემია საბა დამსახურებისთვის ქართული ლიტერატურის წინაშე. 2008 წელს იგი 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს მოხდა 11 მარტს, ინსულტით გარდაიცვალა ანა კალანდაძე და იგი ძალიან სამართლიანად და ხალხის სიყვარულის გამოხატულებად იქცა მისი დაკრძალვა თაწმინდას. პოეტური სტილი, როგორც გითხარით, გამოირჩევა განსაკუთრებული უბრალოებით, სისადავით და ჰარმონიული ფორმით. ამავე დროს მას აქვს, როგორც გითხარით, ოდნავ შესამჩნევი აქცენტი ძველი ქართული ენის. ეს არ არის ძველი ქართული ენა, მაგრამ ეს არის აქცენტი ძველი ქართული ენის, რასაც ჩვენ პოეტურ შედევრებს ვახსენებთ და ვიტყვით, იქვე გამოჩნდება ეს სიო, რომელიც ძველი საქართველოდან უბერავს მის პოეზიაში. სინატიფე და პოეტური აზროვნების მაღალი კულტურა იყო მისთვის თავიდანვე დამახასიათებელი. აი პირველივე ლექსებში გამოვლინდა, რომ ეს უაღრესად ნატიფეა. საერთოდ პოეტები არ არიან ხოლმე ნატიფი თავიდან, იმიტომ რომ სინატიფე მოდის ოსტატობასთან ერთად. ოსტატობა მოდის, აი რიჩლმა თქვა, რომ იმისთვის რომ წერო, უნდა წერო. ანუ იმისთვის რომ დახვეწას მიაღწიო, ბევრი უნდა დაწერო. იცით, იმისთვის რომ დაეწერა მაგალითად ომი და მშვიდობა, ლევ ტოლსტოის დაჭირდა ბავშვობის, ყრმობის, სიჭაბუკის, საომარი მოთხრობების, რეპორტაჟების, უამრავი რაღაცა დაწერა, სანამ მიაღწია იმ ოსტატობას, რა ოსტატობას დაჭირდა, თქვათ, მისი დიდი რომანების დაწერას. ზოგიერთმა მწერალმა სინატიფეს საერთოდ ვერ მიაღწია. აი დოსტოევსკი ისე დაამთავრებს თავის შემოქმედებას, რომ დახვეწილი და ესეთი ნატიფად დაწერილი ერთი სტრიქონი არ ექნება, ერთი გვერდი არ ექნება, ნახევარი გვერდიც კი არ ექნება. იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული მონჟუსტ, ანუ ზუსტი სიტყვისთვის მიაღწია, თითო გვერდს თვეობით წერდა ხოლმე მაგალითად ფლობერი. მოცარტზე ამბობდნენ ამას. თითქოს მოცარტი არ წვალობდა და ღმერთი ისე ჩუქნიდა მუსიკალურ ფრაზებს და ისე წერდა ის თითქოს, რომ შავი და ხელნაწერები თითქოს არ არსებობდა. ყუილია სხვათა შორის, მე ნანახი მაქვს მოცარტის ხელნაწერები და ძალიან კარგად ვიცი, რამდენს შრომობდა და როგორ აკეთებდა. მე არ ვიცი რა იყო მანერა, რომლითაც წერდა ანა კალანდაძე, მაგრამ ვიცით, რომ ისეთი დახვეწილობა, რომელსაც მაგალითად ბევრი აღწევს გვიან, მას აღმოაჩნდა გაცილებით უფრო ადრე. ანუ თავიდანვე იყო ასეთი მშვიდობიანი ცხოვრების თემებიდან დაწყებული, როგორიცაა თქვათ, კარში გამოჭიაჭია და ასეთი ლექსებიდან დაწყებული, ბუნების განცდით გაგრძელებული, როგორც იყო მაგალითად მისი ზღაპრული ლექსი თუთა, ქართული პოეზიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრი, ან თუნდა ჩუჟუნაცვი მოვიდა და სხვა, და ბოლოს და ბოლოს პატრიოტული ლირიკა, რომელიც ბევრმა გამოიყენა, ეს ბუნებრივი ახლა ესე საქართველოში ჩვენ არასოდეს არ დაგვიწყნია, რომ საბჭოთა კავშირის გარდა ჩვენ კიდე სამშობლო გვაქვს ისტორიული მოგხსენება, ჩვენი პოეტები ამბობენ, არავით არის სხვა სამშობლო არ გამაჩნია და სხვა. ხოლო ანა კალანდაძემ ძალიან ცნობილი სტრიქონი, რომელსაც ყველამ ვიცით, ისე იგი გაგვიგია და ვიცით ბავშვობიდან საქართველო ლამაზო, აქცია ახალ პოეზიათან, რომელსაც შემდეგ კომპოზიტორმა დაუდო მუსიკა და ფაქტობრივად საქართველოს არაოფიციალური ჰიმნი არის. ქართველები მაგას ვღერით ყოველთვის, განსაცდელში განსაკუთრებით ძალიან ხშირად და ყველას უყვარს ეს სიტყვები. ანა კალანდაძეს არც უცდია გამოსულიყო ამ თავისი ძალიან კამერული პოეზიიდან. დახვეწილი თვითონ პიროვნებაც იყო ზუსტად ასეთი. Ну, როგორც გითხარით, ხელოვნებას დიდი გავლენა ჰქონდა, იმდენად რამდენადაც ყველა მისი ლექსი თითქმის ყველა იქცა სიმღერად და ზოგიერთი სიმღერა იქცა საქართველოს ასე თქვათ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარ ტემბრად და ტონად, თუ რა და როგორ არის აქ. ანა კალანდაძის ლექსები, როგორც წესი, ძალიან დიდი მოცულობის არ არის ხოლმე. ჩვენ გვყავდა კაცობრიობას ყავს გრძელი ლექსების ავტორები, მაგალითად ბროცკი რო ლექს წერს, ბევრს გონია რომ პოემა არის. ყოველ შემთხვევაში ალუდა ქეთელაურის ხელა ლექსი დაწერილი აქვს. ალუდა ქეთელაური ექსასის სტრიქონი არის, მაგრამ შაირად რო დავწეროთ მოგხსენებათ, ეგრევე 300-ზე ჩამოვარდა. იმას სწორედ მასეთი გრძელი საზომები უყვარდა და უგრძელესი ლექსები. არა, ანა კალანდაძეს არ უყვარდა. აი მისი ზომა პირველივე შედევრს გეტყვით და მის ზომას თქვენ შეიგრძნობთ ბუნებრივია. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ოსტატობაში სათაური არის ლექსის ნაწილად გამოყენებული. იცით, უნდა არ შეიძლება მისი პირდაპირ წაკითხვა, აუცილებლად სათაური უნდა ვთქვათ და მერე მივაყოლოთ და ერთხელაც მიხვდებით, რომ სათაური ლექსში ჩართული არის შიგნით. ასეთი ამბები ფრანგულ პოეზიას ახასიათებს და მაგალითად სივლიპურნოვს უყვარდა ძალიან ნობელის პრემიის სხვა შორის პირველ ლაურეატს, რომელიც ასევე დახვეწილობით გამოირჩეოდა. დღეს ბევრს უკვირს ანახეს მასში ასეთიო, მაგრამ ლავაზ ბრიზეს ავტორი გახლავთ, ასე გაბზარული ვაზის და სულიად ნათელი არის, რაც დაინახეს თავის დროზე. ასეთი დახვეწილობა მოულოდნელი იყო პოეზიისთვის. აი ეს ლექსიც ანა კალანდაძისა, სადაც სათაური ლექსში არის გამოყენებული. ლექსის რიტმი მის გარეშე შეუძლებელია. ბოშაქალი, უნდა ვთქვა აუცილებლად, ბოშაქალი და მე გავაგზავნე დარაქალი, ხელის გულით სატარები, რათვალები, ელვის ცეცხლი დამჭერი, ბოშაქალი ვარსკვლავების სადარები შეხედეს და შეუკურთხეს გამჩენი. მეზღვაურებს გამომწევად გვერდს აულის, ეტყვიან და ისიც ეტყვის ურიგოს, ხელგაშლი გადუდგება მეზღვაური, მხოლოდ ერთხელ მაკოცეო სულიკო, ეს პაწია სიყვარულის დასდაქარი, განადარდობს თვალებს, ცრემლით იოსებს, მხიარული ფეხშიშველი ბოშაქალი, სტვენით მიდის პორტის სანაპიროს. ბოშაქალში, რასაც ხედავს, ჩვენ ხედავს, ესა თავისუფლების იდეა, რომელსაც ასე ღრმად, ასე სათუთად ეხება ხოლმე ანა კალანდაძე. ჩვენ თქვით, რომ მის ბუნებას ხედავს ძალიან სერიოზულად სხვაგვარად. ახლა ჩვენ უამრავი პოეტი გვყავს, ვისაც ბუნება ძალიან უყვარდა, ბოლოს ვაჟა ბუნების მესაიდუმლოდ გყავს გამოცხადებული. შესანიშნავი ლექსები აქვს ბუნებაზე, სხვათ შორის ბაჩანას ვაჟა-ფშაველას ძმას, რომელიც ვაჟა რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება ერთ კარგ პოეტად დარჩენილიყო ქართულ ლიტერატურაში. უბრალოდ ვაჟამ თავისი სიდიადით ძმები კი არა, სხვა ბევრი ვინმე დაჭდილა. და აი ანა კალანდაძის ლექსში თუთა თვითონ ეს სიტყვა ახლა მოგეხსენებათ და უცნაური ხალხი ვართ ქართველები, თუ კი შეგვიძლია ერთი საგანი აღნიშნოთ აი ასეთი სიტყვით, როგორც არის თუთა, და ისეთი სიტყვით, როგორც არის ბჟოლა. აი ჩვენ ორივე შეგვიძლია. ანა კალანდაძე საიდანაცაა, იქ ბჟოლას ამბობენ ხოლმე, მაგრამ მან ლექსი ბჟოლაზე არ დაწერა. მან დაწერა ლექსი თუთაზე, იმიტომ რომ აქ არის მშვინვიერებით მოტანილი ის სითბო, რომელიც ბჟოლაში შეიძლება არ იყოს. ლამის სახლში შემომეჭრას თუთა ლამის თავზე გადამისვას ხელი. აი სულ არაფერი რო არ დაეწერა. ანა კალანდაძეს აბსოლუტურად არაფერი რო არ დაეწერა. აი ეს ორი სტრიქონი. ლამის სახლში შემომეჭრას თუთა ლამის თავზე გადამისვას ხელი. დამიძახებს თვალს, ჩამიკრავს მუდამ ხე მაღალი, ხე ზურმუხტის ფერი. რა ჩურჩული ესმის ჩემთა ყურთა. გითხარით მე, რომ ძველი ქართული სიო უბერავს ხოლმე ანა კალანდაძის პოეზიაში. მე დაგვირდით როგორ წარმართივად არის. რა ჩურჩული ესმით ჩემთა ყურთა. ჩემთა ყურთა ძველი ქართული არის მოგეხსენებად. და რა ლამაზად ზის ამ ლექსში, იმ ლექსში, სადაც ბუნება შემოდის და ეფერება კულტურულ ფენომენს, ანუ ადამიანს. ადამიანს, რომელიც არის ღმერთისა და ბუნების ნაჯვარი, აი ამას ბუნება სახში შემოსდის და ეფერება. ჩვეულებრივ ჩვენ პირიქით ვიცით, ჩვენ გავდივართ და ჩვენ ვეფერებით და ჩვენ გვენატრება, მაგრამ აი ნახეთ როგორ არის, რომ ბუნებას როგორ ენატრება. ადამიანს ენატრება დაიშალოს ელემენტება, თქვა ფროიდმა. ანუ როდესაც ჩვენ გვაქვს სიკვდილის მიდრეკილება, ეს შემთხვევით კი არა, ყველა ცოცხალ არსებას უნდა ორგანულ ქიმიაში გადავიდეს და რაღაცა ელემენტებად იქცეს. და აი ბუნებას კიდევ გაცოცხლება, გაპიროვნება უნდა და ესმის ყურს, ესმის ბუნების ჩურჩული. რა ჩურჩული ნამდაგველი მწველი, ლამის სახლში შემომეჭრას თუთა, ლამის წელზე შემომხვიოს ხელი. რა უცნაური არის გავლენები. ახლა ამ ლექსში არის ერთი დიდი პოეტის გავლენა ყველაფერთან ერთად, ეს გახლავთ გალაქტიონი, რომელსაც ახასიათებს ეგრეთ წოდებული სტროფული მეტაფორები. ძალიან უცნაური რამ მოიფიქრა გალაქტიონმა. დაწერს ერთ სტროფს, მერე დაწერს კიდევ ერთ სტროფს, რომელიც ძალიან გავს ერთმანეთს. ბევრი სიტყვა მეორდება, მაგრამ მეტაფორა იმაში მდგომარეობს, რაც ან მეორდება. ანუ აქ თუ წერია სიყვარული და იქ თუ წერია ზამბახები, ესე იგი ზამბახების წვენა დაწვენა ყოფილა, წება დაწვა ყოფილა სიყვარულის მეტაფორა. აქაც ესე არის, ხედავთ, ლამის თავზე გადამისვას ხელი, ლამის წელზე შემუხიოს ხელი. ეს არის ორი მოფერება. თავზე ხელის გადასმა მამაშვილური, დედაშვილური, უფროსის მიერ, ხოლო წელზე შემოხვევათ ანატოლის გაკეთებულია. ანა კალანდაძე იცის, რომ ეს ორი რამ სხვადასხვა რამ არის. სიყვარული არის ორნაირი. არის მოყვრული სიყვარული და არის სიყვარული სისხლის. და აი მას ამ ლექსში, ამ უბრალოზე უბრალო ლექსში, მთელი ოიდიპოსის მითი აქვს განხორციელებული, რომელიც ამბობს, რომ დედა, რომელიც მიყვარს როგორც შვილს, და დედა, რომელიც შემთხვევით და ბედისწერი და უბედურებით ჩემი არჩევანიც აღმოჩნდა, ჩემი მოყვარეც არის და სისხლის ნაცავიც, კი არ ებრძვის ერთმანეთს ამ სიყვარულებში, არამედ აჯამებს და გამოდის რაღაცა ლოგარითმული უზარმაზარი სიყვარული, რომლის მერე შეგიძლია უკვე დავალდებული ხარ, თვალები დაითხარო, იმიტომ რომ მსგავს ვერაფერს ვეღარ ნახავ. ნახეთ რა ეშმაკურად წერს ანა კალანდაძე, ორ ერთნაირ სტრიქონს წერს, მამის სახლში შემომეჭრას თუთა, ლამის სახლში შემომეჭრას თუთა, ერთმანეთს უდის. ამის მერე ლამის თავზე გადამისვას ხელი და ლამის წელზე შემომხვიოს ხელი და იმ წუთას ჩვენ გზნობთ, რომ თავზე გადასმა და წელზე შემოხვევა ერთი და იგივეა. უფროსის სიყვარული და თანატოლის სიყვარული სიყვარულია. ჩემი არჩევანის სიყვარული და ჩემი სამშობლოს სიყვარული ერთი სიყვარულია. არ არის მათში განსხვავება ანა კალანდაძისთვის. ხო გეუბნებით, ეს ლექსი, ეს რა თქმა უნდა უდიდესი ლექსია ქართულ პოეზიაში. მარტო ეს ლექსი და მარტო ეს სტრიქონები დაიმსახურებდნენ ოქტავებს. ეხლა კიდევ უფრო უცნაური ლექსი მინდა თქვა, რომელიც არ ვიცი რამდენმა საქართველოში პოეზიის მოყვარული არ მეგულება, ვინც ეს ლექსი არ იცოდეს თან ზეპირად. არ მეგულება, თუ პოეზია გიყვარს, ეს ლექსი იცი. თქვი არჯაკელო ხვიარა ქსანზე, ვინ ჩამოიარა. რა არის? ხრუბლებზე ფიქრობდი და არა გამიგიარა. მეც სხვათა შორის ვიკითხე, სალაპარაკოდ კი არა. აი რა უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორი პოეტი უნდა იყო ასეთი რამ რო დაწერო. ეს არის, აი ასე იწყებოდა პოეზია, ასე წერდა ჰომეროსი. ან როგორ წერს ჰომეროსი, იცით? წინ არავინ არ არის, გავლენა არავისი არ შეიძლება ჰქონდეს. ჰომეროსი ასე თქვა, გაუნათლებელი კაცია, წიგნები არა აქვს დაკითხული. ანუ ჩვენს პარლამენტში თუ ვინმეს უნდა რამე მეცახილი, ჰომეროსი ყველა ძალიან მოუხდებოდა, ბევრს ვინმეს მოუხდებოდა ძალიან. მაგრამ წერს ისე თითქოს მთელი კაცობრიობა საუკუნეების მანძილზე, წერდა წერდა წერდა, ბოლოს აი ამ სიმაღლეს მიაღწია. ეს ლექსი არის სიმაღლე. რატომ ამ სიმაღლეს? იმიტომ, ძალიან უბრალო არის. აი უბრალო სიტყვებით მიღწეული არის ის, რასაც ვერავინ ვერ აღწევს ბევრი სიტყვა. ახლა მე შემიძლია დიდი პოემები წავგიკითხოთ აქა, მათ შორის დაწმინდელების პოემების, ყველა არ არის ერთნაირი ძალის და ფასის. ახლა პოემა საბჭოთა კავშირი არ წაგიკითხავთ, იმედია ხვდებით, თუმცა იქაც შეგხვდება ძალიან მაღალი რანგის სიტყვები. გალაქტიონის პოემებში ყოველთვის არის ერთი ორი ადგილი ისეთი, აი რა პოემაც უნდა იყოს, ყოველთვის იქნება ერთი ორი ადგილი, რომელიც ალბათ ლექსობას უფრო იმსახურებდა. აქ ყველაზე ძლიერი რაც არის, გახლავთ ის გაუბრალოება, რომელიც ბოლოს ანათქვამს, სხვათა შორის ვიკითხე, სალაპარაკოთ კი არა. ხო, ეს არაა ლაპარაკი, ესაა პოეზია. ესაა პოეზია, რომელსაც შეუძლია უკვდავებას გაზიაროს აი ასეთი მარტივი ამბები, ასეთივე ფორმის. ამას ძალიან გავს და ყველა ხედავს, რა პატარებია ანა კალანდაძის ლექსები. დიდ ზომას არ მიმართავს. საქართველოს ლამაზო შედარებით გრძელი ლექსია შედარებით ანა კალანდაძისთვის დიდი და ისე აი უფრო პატარებია უფრო მინიატურებს გავს გაგიკვირდება და პროზაში მაგალითად მე მას უფრო ნიკოლოზ კიფანიძეს მიუამსგავსებდი ვიდრე პოეზიაში ვინმეს თუმცა თუ კი მას ყავს მასწავლებელი რა თქმა უნდა მისი მასწავლებელი გალაქტიონია მე ლამაზი მეგობარი მყავდა ერთ-ერთი უცნობილესი და უსაყვარლესი ლექსია ანა კალანდაძის თვალჟუჟუნა წაბლისფერი თმებით ერთხელ მტრებმა მოუტანა ფრთები დამტოვა და ღრუბელს გაყვა სადა ღრუბლებს გაყვა სადა ვეძებო სადა მე ლამაზი მეგობარი მყავდა თვალჟუჟუნა წაბლისფერი თმებით აქაც როგორც გითხარით სიო იგრძნობა ძველი ქართული ენისა დამტოვა და ღრუბლებს გაყვა სადა აქ იგრძნობა და სხვათა შორის ზედმეც არასოდეს არ იზამს იცით ზედმეტობაზე ახლა ვერ გეტყვით ქართულ ლიტერატურაში არის ერთი საკმაოდ სერიოზული რომანი რომელშიც მთელი გვერდებია დაწერილი ძველ ქართულ ენაზე ოღონდ ძველი ქართული სპეციალისტები ხელავდნენ იმის გამო რომ არ ვარგოდა ის ძველი ქართული ანუ ნამდვილი არ იყო ხო ანა კალანდაძე არ წერს ძველ ქართულ ენაზე არა ის უბრალოდ მინიშნებას აკეთებს საუკუნეების კავშირზე ერთი ასოთი და ძალიან ისე შეუმჩნევლად ხო არქაიზმები კონსტანტინე გამსახურდიას უყვარდა მაგრამ ნუ აშკარად ხანდახან გემუნება ღალატობდა ამ დიდ წერალს და ზედმეტობა მოსდიოდა თუცა სულ უბრალო თემაზე ლაპარაკისას გამოიყენებოდა ეს კონსტრუქციები და ანა კალანდაძე ძალიან ფაქიზი არის ცოტა კი უნდა გვიკვირდეს იმიტომ რომ სულ სხვა გარემოში არის გაზრდილი სულ სხვა გარემოში აბა ჩადით ხიდისტავში და მოусმინეთ ჩემს გურულებს იქ და თქვენ დაინახავთ სხვა ინტონაციებს ამ ავტორთან ეს არაფერი არ არის ძალიან კარგი პოეტური ნიმუში გახლავთ ნინოზე დაწერილი ეს ის პერიოდია როდესაც ცოტა ვერიდებოდით ამ სახელის ხსენებას და გეტყვით რატომ ასეთი ამბავი არსებობს ეს ნამდვილი ამბავი არის რომ ამხანაგმა სტალინმა საქართველოს ისტორიის მამას და უნივერსიტეტის მამას და ქართული მეცნიერების მამას ივანე ჯავახიშვილს დავალება მისცა რომ ისტორიას მიხედეთ, ყველა ოღონდ ნინო არ ახსენო, ნინო არაა საჭირო. რატომ იყო რა პრობლემა ქონდა ამხანაგ სტალინის ნინოსთან ვერ გეტყვით, მაგრამ ნინო მოსარიდებელი სახსენებელი იყო. ეხლა ბავშვები სკოლაში სწავლობენ, მაგრამ უნდა იცოდნენ, რომ თაობებმა გამოვიარეთ სკოლები ისე, რომ ნინოს ხსენება არ ყოფილა. და რატო არ უნდა გვესწავლა? პირველი ძეგლია ფაქტობრივად ქართულ ენაზე დაწერილი რაც შემოგვჭა. შუშანიკის წამებაზე ბევრად უფრო ადრე და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ღინოს შუშანიკის წამების გულუყვილო და საყვარელ ავტორს. ხო, და როდესაც ანა კალანდაძემ დაწერა მოდიოდა ნინო მთებით, უცებ ეს ნინო მართლა შემოვიდა. ეს მანამდე ხდება, სანამ ეკლესიას მიუბრუნდება ხალხი და ეს ეკლესიასთან მიბრუნებას მოიხსენათ სოციალური მოვლენა იყო, როცა იდეოლოგია მოკვდა იდეოლოგიის ძიებაში ხალხმა ეკლესია იპოვა. მე ბევრი მინდოდა მეთქვა, მაგრამ დავტოვოთ კიდევ საფიქრალად ეს პოეტი, რომლის შემოქმედება ყოველთვის იქნება ნიმუში იმისა, როგორ შეიძლება მოკრძალებულად ხმაურის გარეშე კარის შეღება იმ ტაძარში, რომელსაც ქართული პოეზია ქვია. ხო, მან მოგზალებულად გააღო ეს კარი, მაგრამ კარს უკან ვინც დახვდა, ისინი იმდენი ხანი იყვნენ მონატრებული წესიერ პოეზიას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენი პოეტები 20-იანი წლების მერე ვერაფერს ვერ წერდნენ უროზე და მუშებზე და ძალიან ძნელი რა წარმოსადგენი იყო რამის დაწერა მაგ წლებში 30-იანი წლებში და 40-იანში და უცებ მოვიდა ეს სუფთა ბავშვი. 82 წლის გარდაიცვალა, მაგრამ გარდაიცვალა ისევ ისეთი, როგორიც იყო. ანუ ანა კალანდაძე თელი ცხოვრება ბავშვი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არასა ბავშვო საქმეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტს ემსახურებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.